Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po zhvillohet një debat intensiv lidhur me identitetin kosovar apo shqiptar. Zyrtar amerikan thonë se shpallja Rusisë për armë pushim të shkurtër në Siri është e vonuar. Në Shtetet e Bashkuara është lansuar një raketë private me furnizime për stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner tha se shpallja Rusisë për një armë pushim prej 8 orësh në Alepo të Siris do të ishte gjë e mirë, por ka tërhequr vërejtjen se është pak shumë vonë. Si pas ti, qëllimi forcave të Rusisë dhe Siris është vuajtja nga uria dhe largimi opozitës dhe i civilve që kanë mbetur aty për një kohë të gjatë. Aktivistët opozitar sirian thanë se nga sulmet e djeshma ajrore të udhëhequra nga Rusia në dhe rreth Alepos janë vrarë së paku 36 vetë. Rusia dje ka shpallur se forcat ruse dhe ato siriane do të ndalin sulmet për 8 orë në mënyrë që civilët dhe militantët të mund të largohen të sigurt nga qyteti Alepo. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump thot se nëse zgjedhet do të shqyrtonte mundësinë e takimit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin para inaugurimit në janar të vitit të ardhshëm. Këto komente të zotit Trump të bëra mbrëm vonë në një intervistë për një radio ishin të fundit që kanë tërhequr vërejtjen për afinitetin e tij ndaj liderit rus, qeveria të cilit është akuzuar për përzierje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Problemi është se Putin nuk ka as pak respekt për Obamën, i tha Trump moderatorit të radios Michael Savage dhe ka shtuar se nëse fitoj më 8 nëntor mund të shohë vetveten në takimin me Putinin para fillimit të administratës sime. Rivale e Donald Trumpit në zgjedhjet më 8 nëntor është kandidatja demokrate Hillary Clinton. Kombet e Bashkuara kanë shpallur një armë pushim prej 72 orësh në Jemen, pasi padet në luftë janë pajtuar për një gjë të tillë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Ismail Ould Sheikh tha se armë pushimi, që hyn në fuqi sonte në mesnatë sipas kohës lokale, do të lejojë dërgim të ndihmave humanitare në disa qendra të këtij vendi, që kanë nevojë të madhe për to. Zyrtar të lartë të qeverisë së Jemenit kanë thënë se armë pushimi mund të zgjatet. Në Jemen, kryengritësit të shiit Huthi të mbështetur nga Irani luftojnë kundër forcave që janë lojale ndaj presidentit në ekzil Abd Rabu Mansur Hadi. Kompania private amerikane Antares e ka lansuar një raketë me furnizime për stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë 2 vjet pasi nga një eksplodim ishte shkatëruar kapaciteti për lansim i kësaj kompanie. Lansimi është kryer në një ishull në shtetin Virginia, ndryshe nga shumica e lansimeve amerikane që kryer në Cape Canaveral të Agjencisë Amerikane të Gjithësisë e njohur me shkurtesën NASA. Raketa e tipit Orbital ATK Antares me makinë të prodhimit të Rusisë po bartë furnizime që do të dërgohen në stacionin ndërkombëtar brenda 6 ditëve kur atje të arrijë ekipazh i ri. Agjencia NASA gjithnjë më tepër po bazohet në kompanitë private për furnizim, ndërsa disa kompani kanë lëvizur me të shpejt për të ndërmarrë operacione turistike në gjithësi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kohëve të fundit të mbretëron një përshtypje sikur çështja e demarkacionit nuk është e pranishme në skenën politike të Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë re se që prej fillimit të shtatorit, qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të adresuar çështjen e demarkacionit me Malnezi, ndonse siç thekson gazeta, zgjidhja e kësaj çështje përbën një nga dy kushtet e fundit që Bashkimi Evropian ka vënë për liberalizim të vizave. Duke theksuar se kjo temë tashmë është hequr nga lista e prioriteteve të ekzekutivit kosovar, E përditshmja koaditore rikujton se një javë pasi subjektet në pushtet kishin dështuar të siguronin vota në kuvend për të kaluar ligjin për demarkacionin me Malnezi, kryeministri Isa Mustafa pati nisur konsultat plotësuese në lidhje me demarkacionin, duke paralajmëruar iniciativen për takim me liderët e subjekteve kryesore politike, ndërsa kishte thënë se riprocedimin e marrëveshjes në kuvend do ta bënte vetëm pasi të ishte dilema rreth kontestit të ngritur për vijën kufitare. Tashmë, si që tekson gazeta, janë bërë 6 javë prej se atëherë kryeministri Mustafa ka realizuar vetëm disa takime me përfaqësues të institucioneve, por ftesë zyrtare për këtë çështje nuk ju ka dërguar liderve të subjekteve politike. Në lidhje me këtë, në kabinetin e kryeministrit kanë thënë se ftesa publike për takim është e mjaftueshme, shkruan koaditore. Fatmir.
Si që përmende, marveshja demarkacionit me Malinezi ka mbetur pa u ratifikuar në kuvend për shkak të mungesës së votave të nevojshme. Si komentohet kjo në shtyp, Zenel?
Lidhur me këtë, Fatmir, veçojmë pjesë nga një intervistë e deputetit të kuvendit Kosovës nga radhë të LDK-së, Sadri Ferati, dhe në të përditshme se po ka ere, ku thekson se koalicioni qeverisës është stabil për shumicin e çështjeve, por ka pranuar se koalicioni i madhë PDK-LDK nuk e ka të lehtë të siguroj 2/3 e votave që janë të nevojshme për ratifikim të demarkacionit me Malnezi. Në këtë intervistë, deputeti Sadri Ferati konsideron se për ratifikimin e demarkacionit do të ishte mirë të arrihej një konsensus nacional. Ai ka shprehur drojen se pavarësisht asaj çfarë do të ndodhë në kuvend me demarkacionin, Kosova do të jetë humbëse. Duke vënë pas se sfida kryesore për qeverinë mbetet zbatimi i ligjit për demarkacionin dhe luftimi korrupsionit, deputeti Sadri Ferati i ka thënë epokës së re se në këtë rast palët nuk kanë ditur të bëjnë politikë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Proceset e hapura gjyqësore, akt akuzat e ngritura apo dhe vuajtja e dënimit me burg nuk po i pengojnë disa nga kryetarët e komunave të Kosovës që ta ushtrojnë funksionin e tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ky fenomen e pengon zhvillimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan të pashpjegueshme se si një numër i kryetarve vazhdojnë të jenë në procedura hetimore apo të burgosur dhe njëkohësisht të qeverisin komunat përkatëse.
Por, në Kosovë është shënruar tani më në standard që kryetar i suksesshëm mund të konsiderohet të majë i cili mund të ketë një akt akuzë dhe tani më gara në mes tyre se çfarë akte akuzuese kanë dhe eventualisht mos janë akt akuza që përfshin edhe krim të organizuar.
Organizata jo qeveritare Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO kryesisht përcjell nga afër funksionimin dhe punën në nivelet lokale të qeverisjes. Albulina Andreca, i drejtore ekzekutive në këtë iniciativë, për Radio në Evropa e Lirë shprehet se këto veprime ndikojnë në qeverisjen lokale duke zvarritur përparimet për zhvillimin e komunave përkatëse.
Atë kohën e tyre e harxojnë duke u marrur me proceset gjyqësore dhe duke u munduar që të organizojnë dhe strukturojnë mbrojtjen e tyre. Kësaj nuk mund të themi se angazhimi i tyre është serioz dhe 100% ashtu siç e përcaktojnë ligji dhe ashtu sikur e ka marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën.
Ndërkohë, zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, thot për Radion Europa e Lirë se kjo çështje ndikon në funksionimin e komunave, por sipas tij, ligji ekzistues në Kosovë e mundëson që të ushtrohet funksioni derisa vendimi është i plotfuqishëm.
Tash nëse ata janë të involvuar në procese gjyqësore, normalisht do të pengojnë punën e tyre, por megjithatë shumica e tyre ushtrohen atë funksion derisa vendimi të jetë definitiv.
Në anën tjetër, Betim Musliu thotë se në vendet demokratike kjo çështje nuk do të lejohet të ndodhten nga vetë partitë politike.
Në këtë rast po, burimi i këqijave në Kosovë janë partitë politike, të cilat për shkak të interesave të ndryshme vazhdojnë që të mbajnë individ edhe me akt akuza, edhe me dënime të shkallave të para.
Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që kryetarët e komunave të Kosovës që përballen me akuza nga organet e drejtësisë duhet të japin dorëheqje dhe ky vendim sipas tyre të kërkojnë nga vetë partitë politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Pretendimet se me shpallin e Kosovës, shteti pavarur, është krijuar ose po krijohet edhe kombi kosovar, para disa vitesh ishin shndruar në debat individesh në rjetet sociale, që sikur i ishin në lën stihis. Por duket se çështja lidhur me identitetin kosovar apo shqiptar është intensifikuar përsëri, e veçanërisht pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, në Beograd. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se termi kosovar është i papranueshëm për liderët politik të Serbisë, për faktin se duke mohuar këtë term, mohojnë edhe shtetin e Kosovës. Në rrjedhën e kësaj, sipas tij, politika serbe i njeh si komb vetëm shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, ndërkatë që shqiptarët e Kosovës i shohin si pakicë etnike. Në këtë kurth, siç e quan Matoshi, ka rënë edhe kryeministri Rama. Sipas tij, ai ka të drejtë të takohet me zyrtarët serb, të flasë për marrëdhënie bilaterale, të flasë edhe për Kosovën, por jo në emër të Kosovës.
Nuk e ka të drejtën që të vendosë në emër të Kosovës, ose që të flasë në emër të saj, sepse Kosova tashmo është një shteti pavarur dhe ka një qeveri të ligjshme. Kjo do më thonë se duhet ta respektoj sovranitetin e shtetit dhe të mos përzihet si thuhet në raportet politike në punët e mbrojtshme, sepse kjo e ka shijen e një paternalizmi ose madje edhe imperializmi të vonuar shumë në histori.
Njohës i zhvillimeve në Kosovë, Milazim Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se debati i ndezur, siç e lërsonaj me arsye, është rezultati mungesës së koordinimit të politikave ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos në raport me Serbinë.
Deklaratat e Edi Ramës në Beograd se adhuron me mirë kusturicën, Ivan Dričin, pra figura morbide antishqiptare, me cilat Kosova ka traumat e ndet fresta, sincerisht nuk i kontribuojnë mirë besimit ndërmjet elitave tona, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Pra ndaj në këtë aspekt, thëmë, do duhet të rikthehej praktika e koordinimit raporteve, vesmas po tham në rastet të ndishme të raporteve balkanike e posaçisht me Serbinë.
Por megjithatë një numër opinionistësh në Kosovë tash e disa vjet kanë nisur idenë se pas pavarësimit të Kosovës është duke u krijuar dhe formësuar kombi kosovar, pretendime të cilat kundërshtohen nga një grup tjetër opinionistësh. Analisti Matoshi takon taborit atyre që mendojnë se kombi kosovar është në ngritje e sipër, sipas tij shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjitha trojet ku ata jetojnë janë shqiptarë. Etnik, por si pas ti, etnia është një konstantë, ndërka që kombi, si shtotaj, është bashkësi njerëzore konstruktuar politikisht.
Pas krijimit të kombit shqiptar me 1912-13, dhe njohjes e ti ndërkombëtare, etnia shqiptare e ka kriju edhe një komb tjetër të vulletit politik, kisha me thonë kombin kosovar, i cili etnia shqiptare si shumicë është titullare e kombit në Kosovë, dhe këtu nuk duhet të ketë kurfarë konfuzioni. Dhe ajo e ka në përnësi të vetë shtetin kosovar, që do të thotë një shtet i cili ka gjosa të bëhet shtet shumë etnik, nëse natyrisht paticat në Kosovë e pranojnë praktikisht sub identitetin e qytur kosovar.
Por profesor Krasniqi nuk pajtohet në këtë pikë, si pas ti kombi shqiptar është një komb unik dhe nuk ka asnjë krizë të identitetit, por tashmë ekziston në realiteti sa jeton në dy shtete të ndryshme, por edhe në territore tjera jashtë këtyre dy shteteve.
Jam i bindur që kombi shqiptar ky që është tash është unik, është vital, është dinamik dhe nuk ka asnjë tendencë serioze që duket në horizont që do të separohet një fraksion i tjetër shndrohet komb tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht të përsërisim disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë po zhvillohet një debat intensiv lidhur me identitetin kosovar apo shqiptar. Zyrtar amerikan thonë se shpallja Rusisë për armë pushim të shkurtër në Siri është e vonuar. Në Shtetet e Bashkuara është lansuar një raketë private me furnizime për stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.